Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti nastavljeno ispitivanje pred anketnim odborom u Skupštini Crne Gore o aferi Snimak. Povodom izjave glavnog haškog tužioca Bramerca da dugi proces Vojislavu Šešelju nije primjer funkcionisanja međunarodne pravde, portparolka Haškog tribunala Magdalena Spalinska.
Obuhvaćaju veća geografska područja, duže vremenske periode, kao i mnogo navodnih zločina sa stotinama, ako i ne hiljadama žrtva, što je i slučaj sa predmetom Vojislava Šešelja.
O spornoj najavi izmjena zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini, Maja Branković-Kurtović iz Transparency International.
Do sada je vladalo načelo da je dozvoljeno sve osim onog što je zabranjeno, a sada se uvodi potpuno suprotan princip, odnosno da je zabranjeno sve osim onoga što je dozvoljeno, a smatramo da zakon koji u svom nazivu ima riječ sloboda pristupa apsolutno ne može primjenjivati ovakvo načelo.
U BIT centru u Tuzli radi 22-godišnji Samuel Hodžić, koji će za nekoliko dana predstaviti jedinstvenu svjetsku mobilnu i web aplikaciju preko koje će svi građani moći biti čuvari okoline.
Ljudima kojima taj problem već smeta, a ima ih jako mnogo, pružiti priliku da takve informacije usikaju, znači slika je dokaz toga, i da ih proslijedi na ovaj centralizovan jedan sistem na kojem će biti prikupljeni svi podaci o tim problemima.
Govori mi o knjizi Kad Marina Abramović umre, o životu i delu svjetski poznate umjetnice koja je promovisana danas u Beogradu, teoretičar književnosti Miško Šuvaković.
Marina je zapravo napravila taj prekid sa tim velikim metafizičkim izrazom posredovanja putem slike i pokazala je da telo postaje mediji, instrument delovanja i činjenja.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najprije politička scena Crne Gore. Nastavljena su saslušanja pred anketnim odborom Skupštine zaduženim za aferu Snimak. Međutim, prethodna svedočenja funkcionera vladajuće Demokratske partije socijalista Zorana Jelića i Zorana Vukčevića su u delu javnosti otvorila pitanje mogućih rezultata i krajnjih dometa ovog vida istraživanja. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Iako pojedini dijelovi audiozapisa sjednice Demokratske partije socijalista koja je održana uoči parlamentarnih izbora u oktobru 2012. očigledno govore o partijskom zapošljavanju, funkcioneri vladajuće DPS Zoran Jelić i Zoran Vukčević odgovarajući pred skupštinskim anketnim odborom nisu priznavali da su pri zapošljavanju, odnosno realizaciji biznis kredita, rukovodili partijskim kriterijumima. Funkcioner DPS-a Zoran Jelić je odgovarajući na pitanja članova odbora rekao da je govorio o građanima, a ne o članovima partije.
Odbacujem da je bilo zloupotrebe kad kažemo naši, a to ću objasniti, to se misli na građane Crne Gore u odnosu na strance.
Ukoliko se međutim presluša snimak Jelićevog izlaganja sa sjednice iz oktobra 2012. u kojem je govorio o projektima Zavoda za zapošljavanje vrijednih više stotina hiljada eura, nestaje svaka nedoumica u vezi sa značenjem izraza naši ljudi.
Kroz ove projekte nastojit ćemo zaposliti prije svega članove Demokratske partije socijalista. Ovo mi imamo svakodnevne kontakte sa predsjednicima partija u svim opštinama, jer želimo prije svega da zaposlimo naše ljude.
Funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Nebojša Medević je optužio funkcionera DPS-a Zorana Jelića da pred članovima anketnog odbora za aferu Snimak nije govorio istinu, te da bi iste tvrdnje trebalo da ponovi priključen na poligraf. Funkcioner opozicione socijalističke narodne partije i član anketnog odbora za rasvjetljavanje afere Snimak Obrad Gojković za naš program kaže da bi sada trebalo da uslijede konkretne sankcije.
Na direktno moja pitanja da navede određene podatke, on nije da odgovore. U drugim pitanjima izbjegavao činjenice, to je radio drugim članovima odbora, i treća stvar, nije mogao da potvrdi kojim je to zakonom omogućeno da se od 8000 ljudi većina zaposli iz DPS-a. On nije mogao to nabrojiti. Znači, ne treba diskutovati o tome, da su napravljeni teški prekršaj, a Jelić jednostavno to pokuša da prikrije i da izbjegne odgovore. I mislim da je vrijeme da država pokaže svoju snagu, i parlament, i država, institucije, i da se sankcionišu takve stvari.
Međutim, današnje saslušanje direktorke Zavoda za zapošljavanje Vukice Jelić i funkcionerke Demokratske partije socijalista Dalibor Kepejević je logičan nastavak prethodnog. Vukica Jelić smatra da je sve naduvano u medijima.
Ako se sa nekog skupa istrgne iz konteksta riječ nečija, ona zaista možda zvuči strašno. Mi danima ovdje imamo u Crnoj Gori jednu presiju, imamo prvorazrednu tabloidnu priču samo zbog toga što je neko na nedozvoljen način istrgnuo iz konteksta nečiji govor.
Može se međutim reći da su funkcioneri DPS-a samo išli tragom izjava svog partijskog šefa Mila Đukanovića, koji je na temu afere Snimak govorio kao da dio javnosti sudi funkcionerima ove partije zbog izgovorene riječi, a ne zbog nečega što su prethodno uradili, a onda o tome govorili na sjednici sa koje je objavljen audio snimak. S obzirom na uvrtanje smisla cijelog slučaja, postavlja se pitanje svrsishodnosti rada anketnog odbora. Na pitanje kakav može biti krajnji domet ovog parlamentarnog istraživanja, odgovara advokat i pravni savjetnik anketnog odbora Veselin Radulović, koji podsjeća da se ovaj slučaj ipak razlikuje od prethodnih po činjenici da je Brisel veoma zainteresovan za njegovo rješavanje. Anketni odbor bi mogao da dođe do važne dokumentacije iz MUP-a, Zavoda za zapošljavanje socijalnih centara, rekao je Radulović.
Ako bi se ta dokumentacija učinila dostupnom anketnom odboru, ja mislim da bi se veoma kvalitetno moglo provjeriti da li je sve tačno ono, da li su osnovane sve one sumnje koje proizilaze iz samog onoga snimka, da ne bismo opet sveli svu priču na ono što pozicije određeni poslanici, određeni političari i akteri te afere, da oni imaju pravo na slobodu mišljenja. Da li će to ići sve onako ko što treba i ko što je propisano zakonom, ne znam, ipak je realno očekivati da će biti opstrukcija i izraženih otpora.
Važnu prevagu u formiranju krajnjeg zaključka anketnog odbora bi mogla da napravi manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija, ali je pitanje koliko se to može očekivati, kaže Obrad Gojković iz SMP-a.
Druga stvar, može da završi tehničkim izvještajem. Tehnički izvještaj, znači, do tehničkog izvještaja dolazi situaciju kada je podijeljena glasanje odbora 6-6 i tada se jednostavno tehnički momenti koji su bili u radu odbora prezentiraju parlamentu. E u tom slučaju do izražaja dolazi ova dokumentacijona osnova koju smo mi tražili, jer iz dokumentacije se nepobitno vidi, nepobitno, da su pravljeni prekršaji. Važan dio te dokumentacije će svakako biti i presuda koju smo učinjeni, smo mi već posjed za kupovinu ličnih karata 7. aprila prošle godine u Podgorici. Znači to je nešto što će biti ostavljeno kao dokument. To je naš prilog za istoriju Crne Gore. Da buduće generacije vide kako je to funkcionisalo u naše vrijeme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku dokumenata dana, zašto proces Vojislavu Šešelju pred Haškim tribunalom traje puni 10 godina i još nema presude? Ovo pitanje postavljeno je u javnosti nekoliko puta, uglavnom od strane njegovih sledbenika, ali ove nedelje se dogodilo prvi put da je sa najvišeg mesta u Haškom tribunalu izrečena kritika zbog toga. Tužilac Serž Bramerci u Vašingtonu na jednoj akademskoj debati rekao da to nije primjer kako međunarodna pravda treba da deluje. Šešelj, koji je bio simbol one Srbije koja je sa kokardama išla na ratišta sa ciljem stvaranja Velike Srbije sa granicama Karlovac, Karlobag, Virovitica, suđenje u Hagu pretvaraju u farsu po cenu sopstvene štete. Prilog Branke Mihajlović.
Šešelj se predao 2003. godine u oči atentata na premijera Đinđića. Optužnica protiv njega je podignuta tek 2007. 4 godine nakon dolaska u Hag i menjana je tokom suđenja nekoliko puta. Šešelju se sudi za progone po političkoj, verskoj, rasnoj osnovi, deportacije, ubistva, mučenja, razaranja, pljačke i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini i u samoj Srbiji. Završne reči su izrečene još u martu 2012. i do danas nema presude. Očekuje se u oktobru ove godine. U Haškom sudu ne žele da komentarišu Bramercovu kritiku, ali portparolka Magdalena Spalinska za Radio Slobodna Evropa je rekla da su specifične optužnice pred Haškim tribunalom.
Obuhvaćaju veća geografska područja, duže vremenske periode, kao i mnogo navodnih zločina sa stotinama, ako i ne hiljadama žrtva, što je i slučaj sa predmetom Vojislava Šešelja. Osim toga, moramo imati na umu da postoje određeni faktori koji mogu utjecati na dužinu postupka, a koji se ne mogu kontrolisati, kao zbog zdravstvenog stanja optuženog. I na kraju krenula bih pažnju da je postupak bio prekinut na 11 mjeseci na zahtjev tužilaštva zbog navodnog zastrašivanja većeg broja njihovih svjedoka.
Nataša Kandić iz Rekoma, međutim, bez obzira na neke objektivne okolnosti koje su uticale na dužinu procesa, uključujući i samo ponašanje optuženog, ipak kaže.
U odnosu na presude koje su izricane drugim optuženima, stoji ta jedna ozbiljna primjedba da Vojislav Šešelj je predugo i da se predugo čeka na presudu. Ako poredimo kako je brzo i efikasno došlo do presude optuženim generalima Tovini i Markaču, onda se postavlja pitanje kako je onda toliko traje i zakazivanje presude, a ne samo suđenje Vojislavu Šešlju.
Vesna Teršelić iz Hrvatske nevladine organizacije Dokumenti, koja se bavi suočavanjem sa prošlošću, reagovala je vrlo uzdržano.
Naravno, dakle, on je jedan od aktera kao optuženi, odugovlačio je, ali evo, treba se gledati odgovornost svih za tako dug pritvor koji je zapravo neprihvatljivo dug.
Da li je vas iznenadila ta Bramercova ocena?
Ništa od strane Međunarodnog kaznenog suda me više ne iznenađuje.
Advokat Srđa Popović kaže da je sama optužnica po svemu sudeći na staklenim nogama.
Ja smatram da su oni zalutali sa tim predmetom. A s druge strane, on je stupio u rat sa njima. Ja sam njega branio, ja znam kako sam ponašao u tim situacijama. Potpuno iracionalno, hajdučki, protiv sebe. I on jeste velikim delom i klobom.
Podsećamo na neke od skandaloznih istupa Vojislava Šešelja u sudnici, zbog čega je 3 puta osuđivan za nepoštovanje suda, što je također dovelo do odugovlačenja procesa.
Vi, svi pripadnici sekretarijata Haškog tribunala, možete samo da prihvatite da mi popušnite k***. A vi samo dalje ometajte pripremu moje odbrane, pa ćete na kraju morati da pojedete sva g***a koja ste izabrali.
Američka, britanska i francuska obaveštajna služba imaju neku tehnologiju koji mogu radio talasima ili na neki drugi način da utiču na srčane impulse. Umalo nisam umro.
Vi ste nemoćni u sučeljavanju sa mnom. A moja moć je ogromna. Moji najveći resursi su u mojoj glavi, vi ste se valjda u to do sad uveli, gospodine Markuse. Sutra ću možda, kad se odmorim, biti drugačijeg raspoloženja, ali danas više ne mogu da vas trpim.
Malobrojne Šešeljeve pristalice koje nisu uspjele da pređu izborni cenzus ne odriču se teze da Šešelja drže podalje od Srbije iz političkih razloga. Zoran Krasić, potpredsjednik radikala i vođa tima koji pomaže Šešelju u odbrani.
10 godina traje zato što je Vojislav Šešelj na taj način trebao da bude odstranjen sa političke scene Republike Srbije. Opet zbog tog nekog političkog straha koji postoji u Haškom tribunalu.
Straha od čega?
Pa od Vojislava Šešelja, od njegovih političkih stavova, od činjenice da ipak narod sluša šta to Vojislav Šešelj poručuje.
Njegova partija ni cenzus nije prošla.
A izborna volja građana se menja, gospođo, znate.
Nataša Kandić smatra da bi Šešeljev povratak u Srbiju bio medijski zanimljiv dan dva, a politički značajan jedino ako bi krenuo u ozbiljnije otkrivanje uloge sadašnjih čelnika u prljavim ratnim poslovima u 90. godinama.
Kao što je sada nedavno rekao o predsjedniku Srbije, da je, ako je on odgovoran za ratne zločine, onda se to odnosi na Tomislava Nikolića, koji je sve vreme bio sa njim. Znači, jedino ukoliko otvori pitanje prošlosti, šta je on radio i šta je radila Srpska radikalna stranka, a nisam sasvim sigurna da će i pored kazne koju će on dobiti u Hagu, da će on to učiniti.
Šta će biti sa optužnicom protiv Vojislava Šešelja, čuće se kako je najavljeno u oktobru ove godine, a onda verovatno slede dalja pitanja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
O nedovoljnoj primjeni zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini, uglavnom zbog institucija koje suštinski ne poznaju zakon. Ipak tvrde upućeni, ovakav kakav jeste treba se primjenjivati, a ne menjati, posebno ne u formi kako je to predložilo Ministarstvo pravde BiH. Osude novog predloga izmjena zakona stižu uglavnom od novinara, nevladinog sektora te međunarodne zajednice, jer se zakonom omogućava skrivanje informacija od javnog značaja. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Kako rade javni organi, kakva je imovina izabranih dužnosnika, te recimo koliko se transparentno donose odluke i brojne slične informacije u budućnosti bi mogle postati nedostupne BH građanima. Skrivanje informacije od javnog interesa pod krinkom zaštite privatnosti sporna je strana predloženih izmjena Zakona o slobodnom pristupu informacijama, upozoravaju predstavnici nevladinog sektora, novinari, pa čak i pojedini predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini. Šta to zapravo znači, objašnjava Maja Branković-Kurtović iz organizacije Transparency International.
Do sada je vladalo načelo da je dozvoljeno sve osim onog što je zabranjeno, a sada se uvodi potpuno suprotan princip, odnosno da je zabranjeno sve osim onoga što je dozvoljeno, a smatramo da zakon koji u svom nazivu ima riječ sloboda pristupa apsolutno ne može primjenjivati ovakvo načelo. Isto tako sporan je taj test javnog interesa koji jeste osnovno oruđe da su stvari zaštiti javni interes ovakvim zakonom, a nekim njegovim odbacivanjem bi to znači bilo apsolutno nemoguće.
Problem pronalaženja pravog balansa između slobodnog pristupa informacijama i zaštite ličnih podataka postoji u gotovo svim zemljama koje imaju zakon o pristupu informacijama, kaže međunarodni medijski ekspert Bertil Kotije. Pa recimo, informacija o tome kolika je plaća izabranog dužnosnika u većini zemalja je dostupna javnosti.
Sudeći po sudskoj praksi zemalja u kojima sam bio, izabrani zvaničnici su inače visoko rangirani u društvu i njihove plate su javne.
Iako je prema postojećem zakonu informacija javno dobro, za BH institucije ona je postala sredstvo manipulacije, kaže generalni sekretar udruženja BH novinari Borka Rudić.
Posljednji primjer je objavljivanja javno optužnice protiv Živka Budimira, dakle zahtjeva za produženje pritvora na web stranici tužilaštva Bosne i Hercegovine, gdje nije anonimiziran niti jedan podatak, iako postoji pravilo o anonimizaciji. Dakle, problem je što institucije određuju koje će informacije dati javno, a koje neće, ovisno o tome kakvi su trenutni politički interesi tih institucija. I to je ključni problem.
Prije godinu dana sud BiH donio odluku prema kojoj se umjesto imena optuženih i osuđenih za ratne zločine stavljaju inicijali. Na tu odluku Balkanska istraživačka mreža žalila se Uredu ombudsmena za ljudska prava BiH, međutim nakon nekoliko mjeseci čekanja na odgovor, ombudsmeni nisu bili saglasni da se u tom segmentu krši zakon o slobodnom pristupu informacijama, kaže novinarka Birna Erna Mačkić.
Nama je jako otežan rad koliko želimo da se bavimo konkretno istraživačkim novinarstvom. Iako pratimo suđenje za ratne zločine, kada dobijete presudu, konačnu presudu koja je obavezujuća, ne možemo da imamo konkretne podatke na koje se konkretno lice to odnosi.
A u uredu ombudsmena su pak mišljenja da ni nakon 13 godina primjene u praksi postojeće zakonsko rješenje nije pokazalo da ima suštinske slabosti. Najveći problem predstavlja činjenica da se zakon nedovoljno primjenjuje jer institucije koje bi građanima trebali dati informaciju ne čine to na adekvatan način. Ombudsman za ljudska prava BiH Jasminka Džumhur.
Dosadašnja praksa ukazala je da nadležni organi još uvijek nisu postigli dovoljan stepen visprenosti u primjeni zakona, zbog čega svi zajedno moramo dalje djelovati na implementaciji zakona, a ne na njegovim izmjenama.
Upravo u implementaciji zakona o slobodi pristupa informacijama član parlamentarne komisije za ljudska prava Halid Genjac vidi problem, jer je postojeći zakon usklađen sa međunarodnim standardima.
Treba raditi na usavršavanju primjene zakona i otklanjati probleme koji se pojavljuju, a pristupati izmjenama zakona treba krajnje oprezno.
Na prijedlog Ministarstva pravde BiH za izmjene zakona o slobodi pristupa informacijama stižu brojne kritike javnosti. Zamjera se vlastima da novim zakonom uvode cenzuru i ograničava istraživačko novinarstvo. Smatraju da se radi o suštinskom udaru na demokratičnost, transparentnost i slobodu izražavanja u Bosni i Hercegovini. Generalni sekretar udruženja BiH novinari Borka Rudić.
Dvije su najveće opasnosti. Prva je da se pokušava selektiranje informacije koje će biti dostupne bez ikakvih ograničenja i s druge strane stavljanje ograničenja na određene informacije uticati na to koliko će građani znati, na primjer, o tome na koji način rade javni organi, kakva je imovina javnih službenika i na koji način zapravo državni službenici obavljaju svoje dužnosti za koje su plaćeni iz javnih budžeta.
Medijski ekspert Mehmet Halilović.
Mislim da naše zakone o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini, kojih imamo ukupno 4, treba usaglasiti. Dakle, promjene su nužne i potrebne, ali promjene kakve su predložene u ovom nacrtu koje je Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine predložilo, nisu te koje bi trebalo prihvatiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U BiH centru u Tuzli radi 22-godišnji Sanel Hodžić, koji će za nekoliko dana predstaviti jedinstvenu svjetsku mobilnu i web aplikaciju, putem koje će svi građani moći biti čuvari okoline. Naime, putem njegove aplikacije građani će nakon što uoče zagađena područja to moći da uslikaju i proslede u jedinstvenu bazu podataka Ekovizija. Sanelova aplikacija u konkurenciji za najbolju IT ideju u Srbiji, BiH i Kosovu. Slušamo Maju Nikolić.
Sanel Hođić iz Tuzle, informatičar, osmislio je prije nekoliko mjeseci jednu originalnu globalnu ideju da putem web i mobilne aplikacije očisti zemlju. Svi će tako moći prijaviti zagađena područja i ljude koji zagađuju okolinu, ali i dobiti informacije o njima.
Ja sam shvatio da je to problem koji bi trebao da se rješava na jedan ovakav način. Buđenje svijesti kod ljudi da prestanu da čine to što čine, bacaju otpad na javnim mjestima, uništavaju rijeke, jezera, godinama uništavaju naš okoliš. I tako se upravo rodila jedna ovakva ideja koja će ljudima kojima taj problem već smeta, a ima ih jako mnogo, pružiti priliku da takve informacije uslikaju, znači slika je dokaz toga, i da ih proslijedi na ovaj centralizovan jedan sistem na kojem će biti prikupljeni svi podaci o tim problemima.
Sanel je svoju ideju predočio prijatelju Kristijanu Smiljaniću, koji pri BIT centru u Tuzli vodi Leftor tvrtku koja se bavi IT tehnologijama.
Prva dobra stvar je što projekat stvarno pruža mogućnost da ljudi impulsivno reaguju. Mnogi od nas primijete problem u svojoj okolini i ne imaju nikakvu mogućnost da reaguju. Ovaj sistem u tehničkom smislu rješava to, zato što vi možete izvaditi telefon ili neki drugi uređaj i taj problem koji vidite odmah uslikat, uređaj će skontati koje su koordinate vaše i taj problem zajedno sa geografskim koordinatama i sa fotografijom prijaviti na jedno centralno mjesto. I to je jako dobro, zato što će mnogo ljudi prijaviti mnogo problema. Ako mi stvarno uspijemo skupiti bazu svih tih problema, s njom se moće stvariti određeni utjecaj na javnost ili na počinioce ili na ustanove koje bi trebala da riješi te neke probleme.
Sanelova ideja je globalna, jer mobilna aplikacija koju je osmislio automatski u bazu Ekovizije šalje podatke o lokaciji koja je zagađena, a administrator informacije šalje nadležnim organima. O ovoj aplikaciji ključni su organi društvene mreže. Mersud Huskić, mentor projekta Ekovizija.
Program kao aplikacija, znači može se on i skinuti sa bilo koje lokacije. Može korisnik isto tako u Njemačkoj kao što koristi recimo u Bosni. S tim da svi podaci koji se pošalju recimo iz Njemačke stizali bi nama za sad, ali može se ostvariti partnerstvo, recimo da nađemo nekog partnera koji će održavati taj sistem u Njemačkoj i tako podignuti, znači, projekat na svoje noge tamo.
Svi oni koji su vidjeli da će samo jednim klikom na aplikaciju Ekovizija moći prijaviti ekološki problem, oduševljeni su. Vesna Glavaš-Hrustić.
Meni je lično frustrirajuće da prolazim pored hrpe smeća, u haustoru, pored zgrade gdje se moja kćerkica igra ili nešto, a ja ne mogu odreagovati. Znači, mogu odreagovati tako što ću nazvat neku sanitarnu inspekciju ili nekoga ko će reći da nije za to zadužen ili jeste ili će me proslijediti nadalje i onda će ja odustati od toga. Znači, neću imati priliku da odreagujem na način na koji će to dobiti neki smisao neku. A ovako, znači, uzet ću mobitel, slikat problem, proslijedit ga i ja sam završila svoj dio posla u tome. Bar donekle ću se osjećati ispunjeno da sam uspjela prijaviti problem na mjestu gdje će ga dosta drugih ljudi vidjeti.
I dok država ulaže stotine tisuća maraka u strategije o očuvanju okoliša, a koje obično završe samo u ladicama, Sanelova strategija je besplatna i dostupna svima.
Sve što ja želim sa svojim projektom je utjecaj na svijest ljudi, dati ljudima svijest o tim mogućnostima. Moj projekat sam po sebi ne nudi baš neku adekvatnu zaradu, ali daje neku adekvatnu ideju za zaradu. To je ono što moj projekat nudi. Znači, čovjek ne može onaj se kupljati otpad, jel tako? Znači, čovjek mora jednostavno se podići, ali da bi se podigao, on mora imati neku informaciju zbog koje će biti svjestan da tako treba da učini.
Uskoro će Ekovizija dobiti i svoju online, ali i offline kampanju putem Facebooka, Twittera, medija, uličnih akcija, a sve u suradnji s nevladinim organizacijama i školama. Mersud Huskić.
Hoće sad se ta zapitat, možda će mene neko sa uslikat ako bacim, bolje da to ne uradim, jer ne želim da budem u javnosti da sam to uradio. Do sad svi smo bili, znači, kad neko baci papir neki, misli smo neće to meni niko vidjeti ili zapisati. A čim, znači, imamo svijest da će nas neko vidjeti, nećemo to raditi.
Ekovizija nije stvorena samo kako bi se oni koji zagađuju okolinu prijavljivali, već, kaže nam Sanel Hođić, ona otvara i mogućnost zarade.
Primjer, od najlonske kese žene često pravi neke ukrase. Od pojedinih sekundarnih sirovina ljudi već koriste za zaradu. Govorim, ne samo, znači, metal, nego sad i tu i papir, znači i plastika i mnoge druge stvari. Ljudi jednostavno moraju da vide da je bacanje otpada na javnim mjestima nešto što svima šteti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj o životu i radu svetski poznate umjetnice Marine Abramović, koji su inspirisali pisca i novinara Jamesa Westcotta da napiše biografiju ove performerke rođene u Beogradu 3 godine nakon prvog izdanja na engleskom knjiga Kad Marina Abramović umre, prevedena je na srpski jezik i predstavljena u gradu iz kojeg je potekla, a koji ni danas nije shvatio veličinu njenog dela. Prilog Dušana Komarčevića i Ognjena Zorića.
Kroz seriju intervjua sa umetnicom koja je Westcottu otvorila svoju ličnu arhivu, autor je pokušao da naslika portret harizmatične bake umetničkog performansa, kako Marina Abramović za sebe voli da kaže. Kao njen dugogodišnji asistent, Westcott je napravio niz terenskih istraživanja, između ostalog i u Beogradu. U knjizi prikazao je njen celokupni dosadašnji rad, od beogradskog pop-arta preko eksperimentisanja sa sobstvenim telom i periodom rada sa tadašnjim mužem Ulajem, sve do njene samostalne karijere koja traje do dan danas. Ekstravagantna i radikalna u svom umetničkom izrazu, Abramovićeva je od 70. godina do danas ispitivala granice ne samo umetnosti, već i sopstvenog tela i uma. U nizu body art performansa teoretičar umetnosti Miško Šuvaković podsjeća na Ritam 5 iz 74. godine kojim se oprostila od Beograda.
To je ritual koji je izveden ili pseudoritual u bašti Studentskog kulturnog centra, gde je krećući se oko velike zvezde načinjene od plamena, sekla svoju dugu kosu, nokte na rukama i nogama i na kraju legla u zvezdu, izgubila svest jer je vazduh, odnosno kiseonik, bio izvučen iz centra zvezde. To nije niko primetio osim također jednog velikog umetnika ove sredine, Damjana, koji je izneo iz plamena i gotovo kao srce parajućem romanu, veliki slikar je u naručju nosio veliku slikarku koja je napuštala Beograd.
Komentarišući Westcottovu knjigu, Marina Abramović je rekla da više nikada neće dozvoliti da neko piše njenu biografiju. Prema rečima novinarke Nadežde Gaće, razlog tome je što je autor uspeo da ne podlegne veličini lika i dela umetnice. Gaće ističe da je najdirljiviji moment u knjizi Marinin oproštaj s njenim pokojnim ocem u Beogradu 90. godina.
Sad iz jedne potpuno druge perspektive dođete da onako stanete u hotelu, da samo vidite švercere i kriminalce, da shvatite ako hoćete nešto u tom Beogradu da uradite, da morate da sarađujete sa kriminalnim svetom i od kupovine benzina do ekipa koji snima i sve to što ona želi ovdje u Beogradu. Jako Bože, kako se ona tako, ne, s jedne strane, strahovito čista u svojoj ideji, u svojim stavovima, beskompromisna, shvatila da ona mora sa njima da trguje. A zapravo to je zato što ona ima vrlo jasnu ideju šta ona hoće.
Tokom individualne karijere, koja traje do dan danas, ispitivala je traume Balkana iz 90. godina. Šuvaković govori o performansu Balkanski barok, koji je Marina Abramović izvela na Bijenalu u Veneciji.
Veliki monumentalni performans situaciju gde je na brdu kostiju sedela u beloj odeći, čisteći koste i evocirajući zapravo tragediju balkanskih ratova i onoga što se desilo u 90. godinama, kad je ovaj prostor postao sličan svim drugim genocidnim prostorima na ovoj planeti.
Iako je jedina umetnica sa ovih prostora koja je imala retrospektivu u Njujorškom muzeju moderne umetnosti, Marina Abramović do danas nije shvaćena u sredini iz koje je ponikla. Jedan od njenih novih performansa, Umetnik je prisutan, koji je izvela u ovom muzeju, pogledalo je 850.000 ljudi. Među njima nije bio ni jedan predstavnik srpske diplomatije u Sjedinjenim Državama. Šuvaković kaže da je problem u tome što Marina Abramović nikada nije želela da se uklopi u tradicionalni okvir ovdašnje kulture.
Marina je zapravo napravila taj prekid sa tim velikim metafizičkim izrazom posredovanja putem slike i pokazala je da telo postaje medij, instrument delovanja i činjenja.
Uprkos nerazumevanju ovdašnje kulturne elite, Marina Abramović nastavlja dalje, a njen kredo slikovito opisuje ovaj citat poznate umetnice. U umetnosti se mora ići do kraja. Ja sam vojnik u službi umetnosti. Svaki umetnik koristi svoje sredstvo da se izrazi. Moje oružje je moje telo. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević i Ognjen Zorić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!